në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar e mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova do të kërkoj të bëhet pjesë e NATO-s, tha kreu i forcave të sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota. Si e sheh gjendjen në Kosovë ish diplomati amerikan Louis Sell.
The problems of the north and the
problemet në veri dhe pavësia e vazhdueshme qoftë e komunitetit ndërkombëtar apo e autoriteteve të Kosovës për të shtuar kontroll të vërtet në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë pra edhe veriun, është padyshim një çështje problematike afatgjatë për shtetin e Kosovës.
Presidenti Barack Obama tha se do shfryzoj fjalimin e tij në Egjipt për ta përmirësuar imazhin e Shteteve të Bashkuara në botën myslimane. Korea Veriore lansoi edhe një raketë me rrezet të shkurtër veprimi. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Edona Peci.
Seul. Korea Veriore ka lansuar edhe një raketë me rrezet të shkurtër veprimit të gjashtën me radhë që nga hëna kur u bë testi i parë bërthamorën toksor, njofton agjencia jugkoreane e lajmeve Yonhap. Korea Veriore më parë kërcënoi se do të përdor hapa të ri për të mbrojtur veten nëse Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara zbaton sanksione për shkak të testit bërthamor. Këshilli i Sigurimit aktualisht është duke analizuar se si ti përgjigje testit i cili shkaktoi një valë reagimesh ndërkombëtare. Korea Veriore gjithashtu ka bërë të ditur se nuk ka më detyrime ndaj marrëveshjes paqësore, e cila ndërpreu luftën e viteve 1950-1953 në sudhvesën e Koreas. Ndërkohë trupat amerikane dhe ato të Koreas Jugore kanë ngritur gatishmërinë në nivelin më të lartë që nga viti 2006. Teheran. Nga shpërthimi i bombës në një xhami janë vrarë së paku 19 vetë dhe plagosur më tepër se 120 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në qytetin Zadehan në juglindje të Iranit, afër kufirit me Pakistanin dhe Afganistanin. Thuhet se në këtë rajon policia ishte përleshur me bandat e involvuara në kontrabandim të drogës. Një zyrtar lokal tha se sulmi në xhami ishte terrorizëm, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Ndërkohë agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Fars raportoi se zyrtari i lartë në provincën Sistan-Baluchistan, Jalal Saya, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se i kanë angazhuar njerëzit për këtë sulm vdekjeprurës. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka paraqitur planet për një mbrojtje më të mirë për infrastrukturën kompjuterike të Amerikës nga sulmet kibernetike. Në shtëpinë e bardhë, Obama paralajmëroi krimin e një zyreje për siguri kibernetike brenda shtëpisë së bardhë dhe njoftoi se së shpejti do të zgjedhë njeriun që do ta udhëheqë atë. Ai tha se Amerika për shumë kohë ka dështuar të mbrojë në mënyrë adekuate rrjetet kompjuterike.
Given the enormous damage that can be caused by even a single cyber attack.
Nisur nga dëmtimi enorm që mund të shkaktojë një sulm i vetëm kibernetik, nuk janë të mjaftueshme vetëm veprimet ad hoc. Nuk do të mjaftojë forcimi i mbrojtjes son pas sulmeve ose incidenteve që ndodhin. Ashtu siç bëjmë ne në rast të katastrofave natyrore, duhet të kemi plane dhe burime paraprake, duke ndarë informata, lëshuar paralajmërime dhe duke siguruar një përgjigje të koordinuar, tha Obama. Me mira sulme kibernetike u drejtohen për çdo ditë SBA-dhe, kryesisht nga hakerët. Kairo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do ta shfrytëzojë fjalimin e tij javën e ardhshme në Egjipt si përpjekje për ta përmirësuar imazhin e Shteteve të Bashkuara në botën myslimane. Obama tha se planifikon të diskutojë çasjen e vendit të tij për myslimanët në mbar botën dhe kontributet e myslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se do të diskutoj çështjen e nevojës për paqe në lindjen e mesme dhe mirëkuptimin e ndërsjell ndërmjet shteteve. Gjenevë. Ndryshimet klimatike mund të vrasin rreth 315.000 njerëz për një vit për shkak të urisë, sëmundjeve e fatkeqësive natyrore dhe përqindja e vdekshmërisë pritet të ngritet në gjysmë milion deri në vitin 2030, theksohet në raportin më të ri të organizatës Forumi Global Humanitar. Ky raport vlerëson se ndryshimet klimatike ndikojnë në mënyrë serioze të rreth 325 milion njerëz për çdo vit. Kryetari i kësaj organizate, dikur sekretari i përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan, ka deklaruar se ndryshimet klimatike janë sfida më e madhe humanitare kohës sonë. Shën Petersburg. Zyrtarë të ushtrisë ruse thanë se një anije antinëndetëse e Rusisë rastësisht ka granatuar një fshat jo larg Shën Petersburgut. Prokurori rajonal i ushtrisë Igor Lebedev tha se anija po zhvillon të stërvitje në qytetin e Ajntën, kur disa predha e kanë goditur fshatin Pecocnoje në rrethin Viborg. Njoftohet se nuk ka pasur të lënduar. Zyrtarët e mbrojtës janë duke hetuar incidentin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Fehmi Mujota, ka deklaruar se Kosova do të kërkojë të bëhet pjesë e Aleancës së NATO-s. Mujota i ka bërë këto komente gjatë një vizite në Tiranë, ku ka biseduar edhe për ndihmën që Akademia Ushtarake e Shqipërisë mund të japë për ushtarakët e rinj nga Kosova. Raporti korrespondente son në Tiranë, Anduena Llabani.
Në Ministrinë Shqiptare të Mbrojtjes, ministri Mujota u prit nga homologu i tij Gazmend Doketa në një ceremoni zyrtare, vetëm një muaj pas antarësimit të Shqipërisë në NATO. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës deklaron se dhe ushtria e Kosovës do të ndjek shembullin e ushtrisë shqiptare për të bërë pjesë e kësaj aleance.
Kosova ka nevojë fillimisht të ngrisë kapacitetet e veta në nivel profesional, të aftësojë strukturën e saj dhe momentet kur aleanca NATO-s do të mund të parashikonte përfshirjen edhe të forcës së sigurisë Kosovës në misionet ndërkombëtare, natyrisht që do të kemi një përfaqësim të përbashkët ashtu siç është rregulli i NATO-s. Prandaj në këtë drejtim nuk kemi asnjë pengesë, por tu do të kemi të gjithë një kënaqësi të themi se tani më jemi në një rrugë të njëjtë.
Rruga Durrës-Kukës padyshim që është vlerësuar nga dy ministrat si një rrugë që jo vetëm do të shkurtojë kohën në aspektin gjeografik, por do të ndikojë edhe në zhvillimin ekonomik mes dy vendeve.
Kjo rrugë nuk ka si të shihet ndryshe përveç ashtu siç shihet në Shqipëri, shihet edhe në Kosovë, është rrugë perspektivës, është rrugë zhvillimit, është rrugë integrimit. Prandaj të gjitha perspektivat për të dy shtetet dhe për gjithë rajonet në hapur e konsiderojmë si një rrugë të rëndësishme jashtëzakonshme. Pa dashur të shprehim as emocionin dhe as një çështje tjetër, por vërtet nevojat praktike dhe lidhet e natyrshme që ekzistojnë në këtë region.
Është një rrugë e cila sigurisht do të ketë efekte pozitive në zhvillimet ekonomike të dy vendeve tona. Është një rrugë e cila do të shkurtojë kohën e lëvizjes së mallrave dhe qytetarëve, do të ndikojë pozitivisht në lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë në vendet përkatëse, një rrugë e cila do të ndikojë zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe të Shqipërisë.
Një tjetër marrëveshje për të cilën është folur nga dy ministrat e mbrojtjes ka qenë ajo e arsimimit që do të ofrojë Akademia Ushtarake Shqiptare për ushtarët e rinj të Kosovës. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Llabani.
Problemet në veri dhe paaftësia e komunitetit ndërkombëtar apo e autoriteteve të Kosovës për të ushtruar kontroll në gjithë territorin janë probleme afatgjata për shtetin e Kosovës, thotë ish diplomati amerikan Louis Sell. Në një intervistë për programin tonë ai thotë se Shtetet e Bashkuara por edhe Bashkimi Evropian duhet i kenë emisarët e tyre për Ballkanin. Me zotin Sell ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Sall, zoti Sall, si e gjeni Kosovën sot më shumë se një vit që prej shpalljes së pavarësisë?
First I should say I have made a very brief visit to Kosovo.
Fillimisht më duhet të them se kam bërë një vizitë shkurtër këtu në Kosovë, por sidoqoftë gjatë kësaj vizite kam hasur në shumë ndryshime pozitive. Mendoj se është përfundimisht e vërtetë se Kosova është realisht dhe përfundimisht një shtet i pavarur dhe se kjo pavarësi është tashmë e pakthyeshme. Gjithashtu ka shenjat e dukshme të një përparimi të madh, por ky është vetëm hapi i parë. Ka dhe shumë hapa të tjerë që duhet ndërmarrë për të shëndruar këtë pavarësi në realitet të fuqishëm. Megjithatë, jam i bindur se me kohë, me zbatimin e një qasje të duhur nga kosovarët dhe komunitetin ndërkombëtar, kjo detyrë do të përmbushet.
Northern part continues to Veriu vazhdon të mbetet sfidë madhe ndërkohë që autoritetet në Kosovë përballen me telashe në shtrirjen e autoritetit në atë pjesë. A shihni ndonjë rrugdalje?
I think the problems of the north and the
Mendoj se problemet në veri dhe paaftësia e vazhdueshme qoftë e komunitetit ndërkombëtar apo e autoriteteve të Kosovës për të shtuar kontroll të vërtetë në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë pra edhe veriun, është padyshim një çështje problematike afatgjatë për shtetin e Kosovës. Mendoj se ky problem duhet të adresohet me kujdes, por njëkohësisht në një sasi të caktuar vendosmërie. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka dhënë një mesazh të fuqishëm dhe pozitiv për Kosovën dhe kufit e saj të njohur ndërkombëtarisht. Qeveria e Kosovës dhe autoritetet ndërkombëtare duhet të punojnë në këtë drejtim me një qasje të kujdesshme hap pas hapi për të rikthyer sovranitetin e plot në atë pjesë të Kosovës. Natyrisht, gjithë kjo duhet të bëhet me një respekt të plot për të drejtat e të gjithëve që jetojnë në atë rajon.
of all peoples living in that region.
There has been some discussion. Ka pasur diskutime për mundësinë e emrimit të një të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara në rajon. Këto diskutime janë intensifikuar edhe më shumë me ardhjën e nën presidentit amerikan Joe Biden. Si e shihni ju këtë çështje?
What is your view on this matter?
I think that the visit of Vice President Biden set a very strong.
Mendoj se vizita e Zotit Biden ka dërguar një mesazh shumë të fuqishëm se Shtetet e Bashkuara synojnë të jenë të angazhuara fuqishëm dhe në mënyrë pozitive në Ballkan, përfshir këtu pra edhe Kosovën, me gjithë çështjet e shumta serioze të cilat janë në agjendën ndërkombëtare, veçanërisht atë amerikane. Kjo është një gjë shumë e mirë. Personalisht mendoj se duke pasur parasysh të rëndësinë qoftë aktuale apo atë historike të këtij rajoni për Shtetet e Bashkuara dhe duke marrë parasysh njëkohësisht natyrën e vështirë të disa problemeve, do të ishte ide e mirë për të emëruar një të dërguar të posaçëm të Shteteve të Bashkuara. Por nuk mendoj se kjo duhet parë si një hap i Shteteve të Bashkuara përballë Bashkimit Evropian. Duhet të ketë edhe një ekuivalent evropian. Komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë në Ballkan në formë të unifikuar, prandaj po mendoj se duhet të ketë emisar amerikan, por ndoshta gjithashtu duhet të ketë një emisar evropian. Në këtë formë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa mund bashkërisht ta çojnë këtë proces përpara. Kosova e ka mikë Amerikën dhe kjo është e përhershme, por Kosova është pjesë e Evropës dhe kjo gjithashtu është e përhershme. Kosova pra duhet të punojë në bazën e të dyja këtyre realiteteve.
Disa analistë megjithatë kanë tërhequr vretjen se Shtetet e Bashkuara duhet të emërojnë të dërguar për t'ju përgjigjur, siç kanë thënë, pavësisht së bllokut evropian për t'u marrë me rajonin.
I think it's wrong to say that the EU is unable.
Mendoj se është gabim të thuhet se Bashkimi Evropian është i paaftë për t'u marrur me këtë çështje. BE-ja, sikurse edhe të gjitha organizata tjera ndërkombëtare, ka çështjet e veta, ka prioritetet e veta dhe mendoj se duhet të jetë e angazhuar më pozitivisht për të gjetur zgjidhje përfundimtare në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën, por duhet të ketë një partneritet ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të punojnë bashkarisht mbase me tinguj të njëjtë të muzikës.
Zoti Sell, njohja ndërkombëtare e shtetësisë së Kosovës vazhdon të jetë çështje debatueshme. Sa i kënaqshëm mendoni se është numri aktual i njohjeve?
Well, I mean, I think you can look at it, is it a glass half full or is it a glass half empty?
Kjo çështje mund të trajtohet ashtu siç trajtohet, dilema, nëse gota është gjysmë e mbushur apo gjysmë e zbrazur. Është gjë e mirë që Kosova ka fituar këtë numër që ka sot të njohjeve ndërkombëtare. Jam i bindur se nëse Kosova vazhdon të punojë me efektivitet, nëse dëshmon se mund ta çeverisë vetveten, atëherë numri i shteteve që njohin shtetësinë do të rritet. Gjithashtu mendoj se Kosova duhet të shikojë edhe shembuj të tjerë të njohjes ndërkombëtare. Ajo tashmë është bërë antare e mekanizmave të tjerë ndërkombëtar. Është arritje e madhe për Kosovën të bëhet antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe tani Kosova duhet të përqendrohet në Evropë. E ardhmja e Kosovës në një masë të madhe gjendet pikrisht në pozitën që ka në Evropë dhe marrëdhëniet që ka me Bashkimin Evropian. Këto marrëdhënie duhet të zhvillohen edhe më. Personalisht presoj shumë se Komuniteti Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian do të marrin përsipër çështjen e raporteve të Kosovës dhe Serbisë brenda bllokut evropian si një proces që duhet të ecë përpara si tandem.
Intervistën me ish diplomatin amerikan Louis Sell mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se dialogu me institucionet e Kosovës është i mundshëm nëse ato tregojnë gatishmëri të sinqertë për të biseduar. Disa thonë se serbët duhet të marrin pjesë në institucionet kosovare, ndërsa të tjerët pohojnë se institucionet duhet të ofrojnë garanci se dialogu do të jetë i hapur. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Rangel Nojkiç, një nga liderët e serbëve lokal, thotë se përgjegjësinë për mundësinë e një dialogu me serbët e mbajnë institucionet e Kosovës. Dialogu është zgjidhje vetme dhe kjo nuk kontestohet. Megjithatë, ajo që është kontestuese është se njerëzit ndryshe flasin, ndërkaq ndryshe është gjendja në teren. Mendoj se përgjegjësinë kanë institucionet për respektimin dhe zbatimin e të drejtave të njerëzit dhe të qytetarëve, tha Nojkiç. Nevojën për dialog në mes të institucioneve dhe serbeve të Kosovës e thekson edhe Rada Trajković, po ashtu një nga përfaqësuesit e Bashkisë Serbe në Kosovë. Ajo thotë se kjo varet nga fakti se a janë liderët dhe institucionet të gatshëm për dialog të sinqertë.
Uvek trebamo da računamo da ljudi mogu da se promene ukoliko čuju zahteve koji su civilizacijski zahtevi.
Duhet të llogarisim që njerëzit mund të ndryshojnë nëse dëgjojnë kërkesat të cilat janë civilizuese. Në këtë kuptim unë mendoj se e gjithë varet nga jo se sa bashkësia ndërkombëtare ka ende mekanizma për t'i kontrolluar liderët shqiptar në Prishtinë në orientimin e tyre që Kosovën ta bëjnë hapësirë për të gjithë komunitetet që jetojnë aty, tha Zonja Trajkovic. Ndërkaq Rangel Nojkić thekson se një nga problemet që shkaktojnë mungesën e dialogut është fakti se serbët nuk marrin pjesë në institucione.
Janë neodobravam, ja mislim da Srbi bi morali da učestvuju to zarad ostvarenje svojih prava i ispunjenje određenih uslova.
Unë këtë nuk e përkra për shkak se mendoj se ata do të duhet të marrin pjesë në institucionet e të gjitha niveleve në mënyrë që t'i realizojnë të drejtat e tyre si dhe disa kushte tjera. Në atë mënyrë lehtësisht do të arrije që të sigurohen përfaqësuesit legjitim, sepse ata që kanë ardhur sipas sistemit të vendeve të garantuara, ata nuk mund të flasin shumë për kredibilitet, tha Nojkić, duke shtuar se serbët e Kosovës duhet të marrin pjesë në zgjedhje. Ndryshe Rada Trajković thekson se për krijimin e një dialogu me serbët, institucionet e Kosovës duhet të japin disa garanci.
Garancije da ulazimo u otvoren razgovor, garancije da nas spremo za se nešto postigne.
Duhet të ofrojnë garanci se po hym në një bisedë të hapur dhe se ekziston gatishmëria e tyre për tu arritur diçka, si dhe garanci nga bashkësia ndërkombëtare e cila sa i përket procesit të decentralizimit dhe çështjeve të rëndësisë së veçantë për serbët, kohëve të fundit të shkretësisht e palëvizshme, tha Zonja Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar H. Baker, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, tha se antarësimi i Kosovës në këtë institucion monetar i siguron asaj edhe vizën për antarësimin në organizata tjera ndërkombëtare. Hollësi tjera nga raporti i korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Konsultimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrisin besimin e investitorëve dhe të komunitetit ndërkombëtar që Kosova është një vend i mirë për të investuar, njëkohësisht krahas benefiteve antarësimi në FMN sjell edhe obligime për Kosovën, vlerësoi drejtori ekzekutiv i FMN-s Ager Baker. Duke konsideruar antarësimin e Kosovës në FMN-s një proces pozitiv, zoti Baker theksoi se ekonomia e Kosovës ka pasur trende pozitive, por që ka edhe shumë sfida që ajo do të duhet i kalojë dhe në këtë drejtim antarësimi në FMN do të ndihmojë shumë Kosovën. Kredit e FMN-s bazon një program ekonomik themelor dhe të shkurtër. Aktualisht nuk mendoj që Kosova ka nevoj për kredit e FMN-s për arsye financiare, por do të bisedojmë edhe për këtë detaj pas konsultimeve me qeverinë e Kosovës, pohoi zoti Baker. Ndërkohë, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shalari theksoi edhe një herë rëndësinë e antarësimit të Kosovës në këtë institucion ndërkombëtar monetar.
Neve do të jemi në bashkëpunim të plotë edhe në koordinim të plotë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe sipas nevojave dhe prioriteteve të qeverisë Kosovës, nëse është nevoja dhe nëse harmonizohen të gjitha objektivat tona zhvillimore me mundësitë e zhvillimit të ndonjë programi të veçantë, sigurisht që do të qasim edhe asaj alternative.
Po ashtu, gjatë ditës së sotme, me procedurë të përshpejtuar, deputetët e Kuvendit të Kosovës i kanë dhënë mbështetje projekt ligjit për antarësimin e Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në organizatat e grupit të Bankës Botërore. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, shprehet:
duke pasur parasysh rolin që ka, funksionin që ka, nevojën që kemi ne për antarësim në këtë mekanizëm financiar ndërkombëtar, ne si grup parlamentar natyrisht e mbështesim si projekt ligj edhe procedurën e veçantë të përshpejtuar që ky të bëhet sa më shpejt i realizuar dhe të ecim me ritmin që e dëshirojmë për tezën.
Edhe deputetët nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë vlerësuar se një projekt ligj do të ndihmon Kosovën në antarësimin e mbështetshëm në institucionet monetare ndërkombëtare. Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike Kosovës thekson:
grupion parlamentare mbështet këtë leç edhe mbështet procedurat e përshpejtume që këtë leç të miratohet sot.
Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Shatri, thosë duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e krijimit të bazës ligjore për antarësimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare, AK-ja është e gatshme të jep kontributin në forma të përshpejtuara të miratimit të këtij ligji.
Ne mendojmë që është dashur më shumë angazhim që të paktën një vlerësim i kostos ka mundë mundësjeri për ofërt, me gjitha të në të tamë përstisim.
Fondi Monetar Ndërkombëtar është prezent në Kosovë që nga viti 1999, por antarësimi i saj është bërë disa ditë më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët thonë se bankat komerciale në Kosovë kanë filluar të preken nga kriza financiare globale, ndërsa në disa banka ka rënje të depozitave, por nga Banka Qendrore e Kosovës thonë se nuk e kanë ulur nivelin e kreditimit dhe as të depozitave. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se kriza financiare ka zvogluar remitencat dhe eksportin kosovar, dhe si pas ti, kjo ka ndikuar drejt për drejt në tregun bankar.
Dhe tash me qenë se remitencat bjen konsumi, kompanit kanë më pak qarkullim, më pak fitime, kjo normalisht që do të ketë efekt edhe në sektorin bankar, sepse njerëzit fillojnë mos me depozitu ashtu si më parë.
Edhe Bedri Peci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se sistemi bankar është përfshirë në një masë nga kriza ekonomike globale, por si pas ti nuk ka nevojë për shqetësime.
Cikli qarkullimit bankar, mendoj se është si rezultati uljes remitencave, uljes aktiviteteve biznesore të njerëzve, për shkak të krizës që ka graviton Kosovën për rreth e tjera e tjera. Ma nuk ka nevojë, mendoj që për ndonjë panik ose për ndonjë mosbesim të kuptimin e psikologjik të qytetarëve.
Në anën tjetër, Meridian Kuklecin nga Banka Qendrore e Kosovës thotë se me gjithë krizën financiare ndërkombëtare, bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk kanë ulur as nivelin e kreditimit dhe as atë të depozitave. Sipas tij, të gjitha bankat në Kosovë vazhdojnë të jenë të qëndrueshme dhe stabile. Ai ndërkaq thotë se rënje të depozitave ka pasur në disa banka individuale, por jo në tërë sistemin bankar.
Tu duhet kemi parasysh efektin e sjelljes së depozitave, shpesh depozitat kanë karakterin tërheqjes në periudhat caktuara kohore. Ekzistojnë fonde ku si për shembull ndihmat sociale, buxhetet, pagesat, të cilat paguhen në një periudhë të caktuar kohore, por nuk ka ndryshime materiale të karakterit të shqetësues në banka individualisht, si dhe në sektorin e tërësisht.
Por Alban Zogaj thotë se sistemi bankar në Kosovë është shumë transparent dhe tashmë vërehet një rënje vogël e depozitave, por ai thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë arsyen e gjithë kësaj.
Ne i shohim të publikuara çdo 3 muaj pasqyrat financiare të bankës. Dhe aty shihet qartë që ka një rënje e vogël në depozita dhe Banka Qendrore nuk ka nevojë me hesht këtë rënje, mirë po duhet me dhonë shpjegime pse po ndodhen kjo dhe çfarë janë shkaktarët pastaj në tërë sistemin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shkup vazhdon të komentohet anulimi vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në Maqedoni. Analistët maqedonase ndërlidhin këtë me çështjen e demarkacionit të kufirit, ndërsa analistët shqiptar me raportet e Shkupit dhe Beogradit. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Shkupit zyrtar tërthorazi kanë nënvizuar pakënaqësinë për shkak se ende nuk është finalizuar tërësisht procesi i demarkacionit të kufirit mes Maqedonisë dhe Kosovës, duke shprehur kështu dhe keqardhje që nuk është realizuar vizita e paralajmëruar e presidentit Sejdiu në Maqedoni.
Procesi i demarkacionit në severnë të granicës vendeve në Kosovë është në završnë fazë.
Procesi i demarkacionit në kufirin verior në pjesën e Kosovës është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se bashkëpunimi dhe marrëdhëniet me Kosovën do zhvillohen në përputhje me dinamikën e caktuar dhe parapar, që është në interes të zhvillimit të marrëdhënieve të mira mes dy vendeve dhe rajonit në përgjithësi, ka theksuar zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Martin Martinovski. Ndërkaq që analistët politik vlerësojnë se që në fillim të mandatit presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka reflektuar një sinjal tejet negativ se i përket ndërtimit të marrëdhënieve të mira me Kosovën. Politikologu maqedonas Emil Anastasovski vlerëson se në ngrirjen e raporteve mes Prishtinës dhe Shkupit zyrtar, kryesisht ka ndikuar zvaritje e procesit të finalizimit të demarkacionit mes dy vendeve. Mendoj se problem konkret është çështja e definimit të vijës kufitare në disa pjesë me Kosovën. Mendoj se nëse nesër zgjidhet kjo çështje, menjëherë do të ndërmiren të gjitha aktivitetet nga ana e qeverive të dy vendeve që sa më parë të vendosin marrëdhënie diplomatike me Kosovën në nivel më të lartë. Dhe me këtë do të përmbyllen të gjitha problemet, thot Emil Anastasovski. Por ndryshe mendon Hasan Jashari, analist politik, duke theksuar se deri tek anulimi i vizitës së presidentit kosovar Fatmir Sejdiu ka ardhur për shkak, si shprehet ai, se diplomacia maqedonase vazhdon të ecë përmes vijës së kuqe për të ruajtur marrëdhëniet e mira me Beogradin zyrtar, duke tentuar të injorojë realitetin gjeopolitik në rajon.
politika në meqenë nëse, endë luan lojën se duhet të mbaj një balans në mes dhe kërkesëve të Serbisë, të cilët e din se vazhdimisht të pengojnë integrimin e shtetit të ri të Kosovës në institucionet ndërkombëtare, edhe këtë e manifestojnë ndikimet që i kanë në vendet fqinje.
Edhe jeton Shasivari nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov, thos se në gafin diplomatik me Prishtinën nuk ka të bëj çështja e demarkacionit, por siç thekson ai, valdisja e diplomacisë maqedonase ndaj Beogradit zyrtar.
Duhet të potencuar që ftohja e raporteve mes Maqedonisë dhe Kosovës është vetëm në interes të Serbisë në rajon dhe më gjerë dhe propagandës së saj të njohur edhe ndaj Maqedonisë, por edhe ndaj Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë në Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Izraeli duhet t'i ndalë ndërtimet e vendbanimeve në bregun perëndimor si pjesë e marrëveshjes së gjerë paqësore në lindjen e mesme. Obama i bëri këto komente në zyrën ovale pranë presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Vërejtjet e tij lënë të kuptohet se presidenti Amerikan po merr qëndrim më të ashpër ndaj Izraelit me shpresë për ta çuar përpara procesin e paqes. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ripërtriu trysninë ndaj Izraelit rreth nismës paqësore për lindjen e mesme, por nuk caktoi një datë për krimin e shtetit palestinez, duke përmendur këtu presionin politik, me të cilin kryeministri Benjamin Netanyahu përballet nga Via Radikale e partnerëve të koalicionit. Pas takimit me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, Obama tha se ai është mbështetës i fuqishëm i zgjidhjes me dy shtete, e cila mundëson paqe dhe siguri për izraelitët dhe palestinezët.
We are a stalwart ally of Israel, and it is in our interest.
Ne jemi aleat të vendosur të Izraelit dhe është në interesin ton të sigurohemi që Izraeli të jetë i sigurt. Besojmë se mënyra më e mirë për të arritur këtë është të krijohen kushte në terren dhe të bëhet gati skena për shtetin palestinez, tha Obama. Ai tha se për të arritur kjo, i kishte thënë Netanyahut se Izraeli duhet t'i ndalë ndërtimet dhe zgjerimin e vendbanimeve hebreje në territoret e okupuara palestineze.
What I told Prime Minister Netanyahu was that each party has obligations.
Ajo që i thash kryeministrit Netanyahu është se çdo palë ka obligime sipas planit paqësor. Obligimet e Izraelit përfshin ndërprerjen e ndërtimeve. Ato parashohin të krijohen kushtet për të pasur një shtet të qëndrueshëm palestinez. Nga ana palestineze, është rëndësishme që të ndërmerren hapat e sigurisë në bregun perëndimor, të cilat presidenti Abbas tashmë ka filluar t'i ndërmarr, tha presidenti amerikan. Obama gjithashtu tha se autoriteti palestinez duhet të ndërmarr hapa për t'i ndalur ata që nxisin ndjenja antisemitiste në lindjen e mesme. Nga ana e tij, Abbas e paralajmëroi presidentin Obama se koha është thelpsore për zgjidhjen me dy shtete në krizën e lindjes së mesme. Zoti president, ju referuat për kushtimit ndërkombëtar kur u përcaktuat për planin e paqes. Dua t'u riafirmoj se ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj të gjitha obligimeve tona sipas planit të paqes, tha Abbas. Autoriteti palestinez ka përjashtuar mundësinë e rifillimit të bisedimeve paqësore me Izraelin, derisa ky i fundit nuk i heq të gjitha postbloqet dhe nuk i pezullon të gjitha aktivitetet e ndërtimit. Megjithse dallimet politike janë nxjerrë në pah në plasaritje të rrallë amerikano-izraelite, analistët thonë se mbetet e paqartë se sa larg do të jetë i gatshëm të shkojë Obama për të shtyrë Izraelin të bëjë koncesione. Ajo që ka dalë nga politika e Washingtonit për lindjen e mesme është se Obama e sheh angazhimin në procesin paqësor si krucial për të riparuar imazhin e Amerikës në botën myslimane dhe për të tërhequr shtetet e moderuara arabe në një front të përbashkët kundër Iranit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.